Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Původně pomýšlel zejména na herectví, ale co by majitel uhrančivého baritonu i nositel silných muzikantských genů se do povědomí veřejnosti vepsal zejména jako zpěvák. V 70. letech patřil k nejvyhledávanějším domácím interpretům. Z jeho hitů připomenu třeba Belindu, Sedmikrásku nebo Vlaky. Spolupracoval s řadou legendárních orchestrů a kapelníků s Gustavem Bromem, Karlem Vlachem, Josefem Vobrubou, Václavem Zahradníkem nebo Václavem Hybšem. Dnes si na něj můžete zajít třeba do Semaforu a sledovat, jak si v tomto jedinečném prostoru užívá magii divadelního světa. Naším hostem je pan Jiří Štědroň. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je krásné na divadle?
Ani nevím. Mně to od jakživa připadalo úplně normální, že budu herec. Vůbec jsem neuvažoval, že bych třeba splnil přání dědečkovi, který chtěl, abych byl chemik, nevím proč, protože sám k tomu taky neměl žádný vztah. Já jsem chtěl být hráč basketbalu, chtěl jsem házet koulí a chtěl jsem být herec. To byly tři věci, které mě držely až do puberty a zůstalo jenom to divadlo. Koulí jsem házel, sice jenom dorostenec, ale dokonce jsem byl i mistr kraje brněnskýho tehdy, ale fakt je, že jsem nějak nezesílil, že se ze mě nestal ten Zimbaba, který by to házel opravdu daleko. No a basket jsem hrál i ligu, Vyškov tehdy byl dobrý manšaft, ale stal jsem se hercem.
No a ten váš zamilovaný tenis, ten přišel kdy?
Tenis přišel hned, asi v 6, a pak u nás zrušili kurty, protože to byl buržoázní sport. Pak asi po 5 letech ty kurty postavili asi o 2 kilometry vedle, ale já jsem samozřejmě už v té době hrál ten zmíněný basket.
A když se začaly ozývat vaše muzické sklony, zatím to zní spíš na sportovní dětství?
Naši se rozvedli a já jsem vyrůstal v rodině, která nebyla tak úplně muzická. Jsem jenom docházel k tatínkovi a on mě vždycky aspoň o těch nedělích nutil, abych hrál na housle, to byl jeho nástroj, a mně se to nedařilo, mě mlátil přes ty prstíčky, si pamatuju, smyčcem, ale jinak jsem vyrůstal u dědečka, který sice taky hrál na housle, protože byl bývalý učitel, ale sundávali ze skříně jenom o Vánocích. Takže ta rodina sice vlastnila piano, ale to piano jsme měli v takovým tmavým pokoji, kde jsem se hrozně bál. A tak jsem tam kolikrát jsem chtěl vyvolat dojem, že jdu cvičit. Tehdy ještě nebyly takové místnosti, že by bylo z jedné slyšet do druhé, takže to prošlo. A já jsem tam seděl nehnutě v tom temném pokoji a hrozně jsem se bál. Takže jsem zase nic nenacvičil. Pak jsem si vymyslel takový trik, že jsem k paní učitelce klavíru třeba přišel s aktovkou, kde jsem způsobil poruchu zámku, takže nešlo vyndat noty. Takovýhle věci, no prostě jsem se tomu vyhejbal, ty muzice. Vlastně jsem se nikdy pořádně na nic nenaučil, až úplně v posledních, a no posledních někdy před 50 lety jsem se začal trošku učit na kytaru.
Ono narodit se do klanu Štědroňů, který má v Brně velký zvuk, všechno to směřuje, nebo vede ty nitky k panu Františkovi, což byl velký slavný kapelník, ten měl 5 synů, 4 z nich byly významné hudební osobnosti.
Dokonce prej on sám měl kapelu, která konkurovala k Mochovi tehdy, jsem pochopitelně nezažil, ale vzpomínal se na to s úctou.
Viděl jste o něm i něco dalšího? On zemřel 14 let před vaším narozením. No. Dobral jste se nějakých informací, které vám ho trošku přiblížily?
V podstatě jenom to, co tak útržkovitě vyprávěl tatínek.
Takže jsem vlastně chtěla říct, že ta hudba pro vás možná byla spíš zpočátku trošku prokletím při veškeré této tradici a tom báječném velkolepém hudebním zázemí, ale mě zajímá, kdy vás začala bavit. Jestli jste byl třeba s vědomím toho vašeho krásného hlasu od malička kluk s písničkou na rtech, byť s písničkou populární.
To nevím, já jsem začal vnímat muziku jako takovou, já jsem nikdy neměl moc sklon k tomu, čemu se říká vážná hudba. To až daleko později jsem začal vnímat, ale začal se mi líbit jazz, začal se mi líbit přes Broma, s kterým jsem pak léta poté dokonce mohl spolupracovat. No a začal se nám líbit spolu s Borisem Hübnerem, to byl můj spolužák, i když o rok vejškodil na Gimpl, a tak jsme měli spolu i takový divadlo, on hrál velmi slušně na kytaru a já jsem s nima zpíval. No a poslouchali jsme Radio Luxemburg, tehdy to byla vlastně jediná dostupná pop stanice, a milovali jsme jazz, který byl ku podivu v těch 50. letech docela dostupný ještě.
Já bych třeba chtěla slyšet něco o vaší mamince. Já vím, že byla právnička a že vám hrála na klavír Voskovce a Wericha, čímž vám je poněkud zprotivila?
Ale trošku jo, no, ale já jsem jednou maminku pomluvil v rádiu, ona to těžce nesla. Já jsem dokonce řekl, že nebyla muzikální. Dneska už to o chudáčkovi říct můžu, no nebyla, ale jako uměla na to piano to, co měla v notách, a mě už to tehdy vadilo. A vadil mi už tehdy i ten Voskovec a Werich a Ježek, potažmo. A přiznávám se, že na to téma se peru i s Jiřím Suchým trošku, který je jejich celoživotní obdivovatel. Ale tak to je náš problém. V podstatě uznávám, že teď jsme měli Dernieru představení, který zase byl plný obdivu. Začalo to West Pocketkou, se to jmenovalo, kde jsem hrál krásnou roli a zpíval krásné písničky, takže si nemůžu stěžovat. Ale fakt je, že jsem nějak tomu Voskovci a Werichovi nepřilnul. Mě vadily i některé věci, které jsem se dočetl o nich a podobně.
No a co jste měl na mamince vyloženě rád?
No byla to maminka, ona krásně voněla a taky nebydala s náma. Ona po válce ještě studovala, dostudovávala práva, takže dojížděla k nám, k tomu dědečkovi a babičce do Vyškova, a vždycky si pamatuju, jak když přišla, když jsem ji objal, tak to, promiňte, starému muži prostě by až slzu uronil. Takže jsem k ní měl tenhle zcela bez komentáře, bez nějakého vysvětlování, naprosto standardně synovský vztah.
Takže vás vychovával ten dědeček filolog, který z vás chtěl chemika. No. A kdy se ta situace nějak znormalizovala ve smyslu, že jste bydlel u maminky a po rozvodu rodičů jejího nového partnera?
To mělo několik etap a bohužel to nikdy nebylo nějaký moc příjemný. To mi bylo nějakých 10 až 13. Jednou v Liberci, to byl takový pokus, z kterého jsem teda utek asi po roce, po dvou, zase zpátky k dědečkovi, a on už mě dotáhl až k maturitě. A hluboce jsem si nerozuměl s tím maminčiným novým partnerem. Na tom to trošku ztroskotalo. Ale začal jsem v té době mít rád Liberec, to je takový moje druhý rodné město.
Kdo byl vaším nejbližším člověkem v tom čase dospívání?
Určitě ten dědeček, nepochybně. To byla obrovská persona. On mi vyprávěl, jak byl ve válce. Sice si pamatuju samý takový s prominutím kraviny, jakože třeba ho táhli po trávě v bílých kalhotách, a on, že z toho měl malér jako důstojník, když měl zelený zadek a takový věci. Ale vždycky mi říkal, já jsem říkal, kolik si zabil lidí, protože mě to samozřejmě zajímalo, když byl ve válce. On říkal, my jsme bojovali proti Rusům a Slovan na Slovana nikdy nestřílí. Jako ty mě taháte, rozumím, já to sám už si nepamatuju ani pořádně.
A babička, ta byla co? Dobrá kuchařka? Skvělá. Velká náruč?
Skvělá kuchařka a hrozně společenská. Pořád chodila na nějaký návštěvy a...
A tahala vás s sebou? Moje babička mě
sebou
pořád někam vodila.
A vždycky já jsem se tam někam zašel do zahrady, nebo jsem si hrál s místníma psy. To si pamatuju, a ona si tam někde povídala s nějakýma vrstevnicema. No hezký to bylo, moc hezký to bylo.
O jakých školách jste přemýšlel, pane Štědroni? Co jste chtěl studovat?
Já jsem moc, jak říkám, nepřemýšlel o něčem jiném. Ani jsem nevěděl, že existuje nějaká umělecká škola. Až k nám přijel takový tým v čele s panem Vykypělem, to byl tehdy slavný herec a člen dnes Národního, tedy Státního brněnského divadla, a dělali takový nábor. No a já jsem teprve díky tomuhle náboru přišel na to, že bych mohl usilovat o prostřednictví nějakých přijímacích zkoušek studium na Janáčkově akademii. A tak jsem se o to zajímal hloubě a vlastně ani až na tu zmíněnou chemii jsem o ničem neuvažoval, a na tu chemii jenom z donucení, protože až dodnes opravdu na to nemám žádný pozitivní názor.
A jak se dědeček směřoval s vidinou, že bude mít v rodině kumštýře?
No tak jako každý normální člověk a v podstatě měl asi pravdu. No. Maminka taky říkala, že to se budeš muset všecko učit, budeš se muset učit chodit, sedět, když chceš být herec a budeš se trápit, protože nebudeš mít třeba úspěch hned. No měla pravdu, samozřejmě dědeček zhruba říkal to samý, no, jenomže viděli, že chlapec prostě si nedá říct a byli hodný, takže mě nechali. Jenomže dědeček pak umřel koncem mýho studia na Gimplu, takže už vlastně nevěděl, že jsem se tímto způsobem zapojil.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po gymnazijních letech se stal Jiří Štědroň posluchačem brněnské Janáčkovy akademie muzických umění. Kdo byli vedle Ladislava Freje, o kterém často hovoříte jako o svém milém kamarádovi z vysokoškolských časů, vaši spolužáci?
Petr Pelcer, než umřel, tak to byl člen Národního divadla a vlastně nikoho asi už posluchači nemůžou znát. Bylo nás jenom, myslím, 10, z toho 4 dívenky. Zdeníčka Havránková, on se pak jmenovala Vasileva, jestli se pořád ještě jmenuje Vasileva, nevím. Vím, že měla takovýho Bulhara řízného, který pořád nabízel všem feferonky a to je prostě všecko, co si pamatuju.
No a co si pamatujete z toho svého hereckého formování a případně i z toho trápení, které vám predikovali vaši nejbližší?
No, tak namátkou to, že jsem absolvoval v roli Malvolia, to je Shakespeare, Večer tři královi, a to se mi celý život vlastně nestalo, že bych hrál klasickou roli, takže na to vzpomínám rád. Pak jsem hrál něco v nějakým Karvašovi, takovýho robustního, takovýho, jak jsem chtěl, abych mohl házet kouli. V oblík jsem se jako vatovanou kazajku, abych měl opravdu metrový ramena. No a hrál jsem třeba Benjamína v Milencích z kiosku, Nezvalovej, to bylo taky hezký. Nás učila paní Pola Skrbková, což byla herečka a spolupracovnice Ev Buriana. A tak ona k nám pořád přetahovala nějaké vzpomínky a návyky, které si přinesla odtamtud. Trošku přiznám se, v určitém smyslu nám tu práci znechutila, no, ale my jsme se s tím Láďou vulgárně řečeno upíchli v něčem, co se jmenovalo X-ka, bylo to divadlo poezie. Jmenovali jsme se paradoxně podle vzoru D34, taky o rok dopředu, takže X61, to byly zlatý časy, kdy jsme jezdili pravidelně s krásnýma představeníma. Dramaturgem X-ky byl Milan Uhde a jezdili jsme třeba na krásný zájezdy, týdenní, 14-týdenní, na Zábradlí, který tehdy začínal teprve být činoherní a byl tam jenom Fialka. A svítil tam strašně dobrý osvětlovač, který jsem si, když jsem potom už režíroval, vždycky přál, aby to dělal zrovna on, a to byl Václav Havel, který posléze přišel nám nabízet angažmá s Láďou. To už byl dramaturgem divadla, ale nějak jsme se mu nelíbili, takže to skončilo.
Počkejte, a vážně byl dobrý osvětlovač, nebo vás uhranul především jako člověk?
Ne, byl skutečně vynikající, výborný, dělal to s velkým citem a to jsme všude na těch hostováních nenalézali.
No a v jaké poloze jste si sám sebe jako herce představoval? Kde jste si říkal, v tom by mi bylo dobře? Jaký typ rolí jste si pro sebe přál?
Já jsem chtěl být komik vždycky a oni mě všichni tlačili do zásluhou exteriéru, patrně, do milovníků. A milovníci mi nějak zvlášť nešli, no pár jsem jich samozřejmě odehrál, a tak oni nikomu asi nejdou. Tak kdo hrál přesvědčivě milovníky, byl Žehrár Filip a tím už bych skončil. A vlastně teprve v posledních asi 20 letech se mi to splnilo, protože jsem přišel k Jirkovi Suchýmu, který mě vůbec neznal, že ho rozhodně ne nějak detailně. A tak mi začal přidělovat role komický a nesympatický, a v tom já se cítím hrozně dobře.
No úplně jste pookřál. Já bych se ráda ještě zastavila u kapitoly brněnského života. Vy jste prý 2 roky bydlel u svého strýce, pana Štědroně, a obýval pokoj společně se svým bratrancem Milošem, což je můj milovaný pedagog z brněnské muzikologie, velká osobnost hudební vědy, výrazný skladatel. Mě by strašně zajímalo, jestli jste spolu hledali a nacházeli nějaké společné hudební plochy a zájmy.
Jo, jeho zásluhou jsem vůbec poznal řadu věcí. Pochopitelně k tomu trošku už vedla i ta škola, ale on mě mučil tím, že ráno hrál třeba Handla, ale rozebíral se mnou všelijaký Bergy, Schönbergy a tyhle věci. A já jsem samozřejmě neslyšel ty čtvrtóny, dělal jsem, že jo. A on pak vyprávěl o, jak se jmenoval ten šílenec, co vymyslel, ty 12-notóny dokonce.
Hába.
No, tak tohle on strašně miloval a chtěl mě v tom směru vzdělat, takže plochy jsme hledali, neříkám, že nalézali.
No ale vedle těch popsaných šíleností dokázal najít zalíbení i v docela lidové notě viz jeho balada Pro banditu, autorský počin.
To mě hrozně překvapil, no, to jsem vůbec nečekal. Já jsem byl taková černá ovce rodiny trošku, já jsem tam sice bydlel, ale přiznávám, že jsem měl i takový příběhy, že třeba jsem přišel z Flámu ráno a tam byla dokonce služka tehdy, že to byla taková starosvětská rodina. Teta byla Jugoslávka, ani nevím, jestli Chorvatka nebo Srbka, tehdy se to moc nerozlišovalo.
Černohorka.
No, dokonce Černohorka. A taky bezvadná paní, muzikantka mimochodem. A teď jsem musel se tou rodinou předstírat, že teprve odcházím. Teď jsem se tam motal v té koupelně. Takže takovýhle věci. Pak už jsem naštěstí mohl bydlet na koleji, když jsem se tam tak úplně neosvědčil. Ale ještě horší zážitek jsem měl hned z kraje studií s jiným strejcem, s Bohumírem, to byl slavný hudební vědec. Ten měl dokonce takový byt oddělený. Oni bydleli někde ve 4. patře, Tábor 50D, kdyby to někoho zajímalo. A oni měli takovou mansardu v přízemí, nebo dokonce někde v suterénu. A tam jsem skončil velmi rychle, protože jsem si tam přivedl děvče. Vůbec neobstálo to, že to byla moje obrovská láska, Irenka. Já jsem ji opravdu upřímně miloval, ale oni z toho hned udělali, on si tam vodí ženský, hned to takhle pejorativizovali. No a vyhnali mě. A krásný bylo, že ta teta, profesorka na medicíně, tak ta si mě pozvala na druhý den, když teda už jako to byl vyhazov a měla napsaný body a podle těch bodů mi nadávala. Počkrtávala si to, co všecko mi má vytknout. Bylo tam hlavně to, že když se s něčím musíme skrývat, tak to není dobré. Tak jsem si to nějak neuměl představit, jak bych se byl měl neskrývat. S tou aktivitou, no ale dobře. No.
No někam jste se s těmi dámami skrývat musel, když jste se stihl na konci studií oženit, že?
To jo, oni měli barák dokonce, tihle dotyční. Chuděrka, ona nedávno umřela, Maruška. Už tehdy byla velice dobrá herečka a marně se pokoušela, ale nedostala se na akademii. Vlastně nějak to doštudovala až úplně v dospělém věku, aby mohla učit. Takhle to bylo, pokud vím. Ale my jsme zas tak úplně přátelsky se nestýkali, takže podrobnosti neznám. Ale s chlapečkem, který pošel z toho manželství, chlapečkovi je kolik? 57. S tím se vídám velice srdečně. Podobně, abych se vrátil k tomu našemu Miloškovi, tak s tím taky samozřejmě jsme velice zadobře.
Takže vy jste se stal tátou ve 23 letech?
Ano.
Dokázal byste nějak porovnat ten pocit, se kterým jste přijal příchod svého potomka na svět v té první generaci a poté v té druhé, kdy jste se stal dědečkem? To je asi úplně diametrálně odlišné, ne?
Já to mám složitý. Já vlastně vlastního vnuka nemám. Já mám vnučku nevlastní a mám už nevlastního pravnoučka dokonce. Nicméně mě to nepůsobí problémy. Já to beru jako, že jsou vlastní, protože ten chlapec manželčin u nás taky vyrůstal a mám ještě jednu vnučku novou, abych byl přesný, tříletou.
Syn vaší druhé manželky.
Druhé manželky. A ty pocity jsou asi různý, ale jak říkám, vlastního vnuka nemám. To teda mi osud nedopřál.
Spíš jsem myslela, jestli v těch 23 jste vůbec dokázal střebat to, co se děje, jestli jste byl fakt zapáleným, nadšeným tátou, anebo spíš klukem, který se po škole rozkoukává, co se sebou, kam se vrtnout, jak nastavit svůj profesní život, protože tyto starosti jste nepochybně řešil také.
Počkejte, já jsem byl na vojně v té době, v Auzu, takže Já jsem to vítal, že jsem dostal opušťák. Ne, to přeháním. Ne, byl jsem nadšený a toho chlapečka jsem samozřejmě miloval. Přestože jsme se nějaký leta nevídali tak často a netrávili spolu tradiční jaksi rodinný situace, tak prostě je to syn. I když samozřejmě vím a dneska občas to v hovoru probleskne, on se trápil a to mě to teď mrzí a už na tom nemůžu nic napravit, že jsem v určitý době z té rodiny odešel.
Nicméně po vojně jste se za ní do Brna vrátil, nejen za rodinou, ale také za svým dalším velkým profesním světem a to bylo zpívání. Tam už jste nastoupil ke Gustavu Bromovi.
Já jsem nastoupil nejdřív do divadla Večerní Brno, odkud jsem na vojnu odcházel. Tam se mi strašně nelíbilo, protože to najednou nebylo už zdaleka to divadlo, který to bylo předtím. To ještě bylo divadlo, kde se hrál Skály, Fuchse a Pantůčka, slavný Hamlet, akce H a tyhle věci. Bylo tam nový vedení, už to bylo i v jiném sále. Když jsem odcházel, bylo divadlo Bratří Mrštíku, tam se odehrál mezi tím takový velký kolotoč, přemísťování divadel a nebylo mi to blízké, jak jsem využil toho, protože když jsem přišel z vojny, tak někdo způsobil, že jsem mohl natočit na základ Bromův nějaký písničky a Brom přijel z nějakého zájezdu, poslech si to, líbilo se mu to, nevnímal to jako drzost, což de facto drzost byla a volal mě, tu Žiro, co, máš pas? On byl velký pragmatik a já jsem pas neměl, on to nějak zařídil, už tři neděle jsem byl s ním na zájezdě, takže takhle skončilo moje dohrávání ve Večerním Brně. Pak už jsem jenom hostoval ve Státním divadle. Během toho roku, co jsem tam byl, se odehrálo spousta věcí. Ale, abych se vrátil k tomu, co jste říkala, v rodině jsem stejně nežil, protože manželka Bejola a chlapeček se už odstěhovali do Liberce, do angažmá. Takže jsem dojížděl tam. Kde jsem shodou okolností měl ovšem i maminku, takže se to hodilo a bylo to příjemný jízdě.
No ale to mi řekněte, když se herec postaví před Big Band, teď mu to začne všechno dunět za hlavou, ty rytmy ho strhnou, to přece není maličkost, tohle ustát. Jak jste to zvládl?
No, dneska mě to udivuje, že jsem byl tak drzej vlastně, ale já jsem měl i určitou praxi, já už jsem předtím za gymnaziálních studií dělal v Vyškově, v tom městečku, no abych je neurazil, prostě v menším okresním městě byly dvě velké kapely, Akord 58 a Chronotechna. A s tím akordem, protože u nás v baráku bydlel člen a zpěvák té kapely a trumpetista, nějaký Zdeněk Kramář, tak ten mě tam dotáhl, já jsem si s ním párkrát mohl zaspívat jako host a strašně se mi to líbilo a to byla velice slušná velká kapela, takže jsem už jakousi praxi nabral. A potom na vojně pochopitelně.
Slušná, dobře šlapající kapela byla i ta Bromova.
Vynikající kapela. Ano. Jsem zase nedávno si poslech nějaký jejich, ani ne starý věci, prostě to je furt pro mě nejlepší kapela. A nechci urazit ani Vlacha, ani Hipše, který jsem taky miloval a značením spolupracoval, s úctou, tak to přece jenom bylo ještě něco navíc. Ten Brom byl ohromnej.
A co vás teda vábilo do Prahy, když jste měl takhle báječné angažmá v kapele snu?
Praha je Praha, to máte marný. No, já jsem dostal nabídku. A dokonce to způsobil nějaký Brňák, tehdy šéf dramaturg televize, který říkal, tebe je tady škoda, měl nějaký známý v Praze a tak to domluvil s Darkem Vostřelem, který tehdy šéfoval Rokoku. A já jsem se jel podívat do Rokoka a mezi tím jsem přišel za nějakýma známýma ještě do Apola a znal jsem se s Pavlínou Filipovskou a slovo dalo slovo a Štajdl mi dal nabídku do toho Apola, kde jsem teda od příští sezóny nastoupil. Protože oni řešili zrovna období, kdy God byl v Las Vegas na půl roku a pak já jsem zase zlobil trošku po půl roce. Angažmá jsem začal do toho vlastně hudebního divadla zatahovat divadelní prvky a protože jsem se z Liberce znal s Honzou Šmídem z Ypsilonky, tak jsem tam přitáhl Šmída jako režiséra. Byl rok 68, jaro a ten Šmíd tam režíroval něco, co se jmenovalo Sněhruka a 11 trpaslíků. A já vím, že se to Štajdlovi strašně nelíbilo a nelíbilo se to ani Láďovi, který přijel už s tím Gottem z té Ameriky. No a nelíbilo se jim to tak dlouho, až nastaly prázdniny. Já jsem odjel jako host do Ruska s Vlachem a když jsem se vrátil, tak už tady byli Rusové. Takže už nemohli proti té Sněhurce nic dělat. Nicméně my jsme taky Sněhurku nehráli, protože emigrovala Ivona Přenosilová. Vlastně divadlo se rozpadlo a já už jsem zůstal u Vlacha. No a abych to spojil obloukem, tak po x letech jsme se asi před 10 lety s Honzou Šmídem znova sešli. On mě vzal na 2 hostování do Ypsilonky.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herec, zpěvák, muž několika dalších talentů i sportovního nadání, přinejmenším vášnivý tenista, pan Jiří Štědroň. Tuhle Belindu vám vybral pan kapelník Vlach. Docela jednoduchá písnička, jak jste ji přijal?
To říkáte velmi ohleduplně, co jednoduchá, ona je primitivní. Když se řekne, že je píseň jednoduchá, tak se myslí, že má aspoň 3 akordy a tato překvapivě má pouze 2. F a C 7. Ale přesto se prosadila samozřejmě. Já jsem ji strašně z těchto důvodů nechtěl zpívat. Já jsem se zapíral před panem Vlachem, dělal jsem, že nejsem doma, nebral jsem telefon, když jsem viděl, že bude volat. Asi 14 dní to trvalo, to obléhání. Pak jsem to teda natočil a ani vteřinu jsem už potom nelitoval, protože když jsme to hráli poprvé, si pamatuju, na náměstí v Třebíči, tak se to muselo opakovat a chladil tiše, záviděl v takovým stanu vedle jevišti.
O Milanu Chladilovi říkáte, že vám taky vnesl do života lecjaká moudra a poučky.
On byl takovej, dá se říct, můj až guru, protože já jsem přišel do Prahy a vůbec do branže plný takový ostražitosti a opatrnosti a sásky na přípravu a vždycky do toho studia jsem přicházel zamračený a pochopil jsem, že on to bere úplně jinak, no, že to lze dělat i tak jako on a taky jsem leco z toho, pokud jsem byl schopen, převzal. Takový ten nadhled a odvahu.
Nevím, kolik jste ji potřeboval při natáčení oné pohádky, které se vyhnout nemůžeme, Popelka, ale možná nějakou odvahu bylo zapotřebí sebrat, protože paní režisérka Janečková prý byla velmi rázná a náročná žena. Jak jste se v jejím týmu cítil?
To byl navíc celý ženský štáb a my jsme tam s panem hlavním kameramanem Turkem byli jediný chlapi a dost jsme trpěli. V obizny mě například naučili pít něco, co se jmenuje koks. Počíváte ta výroba v tom, že se spaří kafe vařícím rumem.
Aha.
To je opravdu rána.
A na tom frčel princ?
Ne, to ne, to jsem jenom ochutnal, já jsem byl velice opatrný. Tehdy jsem si koupil první auto, takže já jsem jezdil do toho natáčení pyšně vozem. Mm-hmm. Dokonce si pamatuju, že jsem jednou nastartovaným motorem jsem si zabouchnul a klíče byly vevnitř. Tam se našel nějaký takový amatérský zloděj, který se nechtěl k tomu původně znát, ale pak to dokázal otevřít.
Dobře, abychom se vrátili k Popelce. Kdyby vám tehdy někdo řekl, že ta pohádka bude mít své obdivovatele ještě po půl století, věřil byste mu?
No určitě ne. Já jsem s tím štábem a konkrétně s Vlastou Janečkou dělal X-tej pořad. Pro mě to nebylo nějaký super významný podujetí. Já jsem s nima dělal každou chvíli všelijaký dětský pořady a tohle byla další taková prázdninová zkušenost. Předtím jsme v prázdninách dělali 3 stříčkové a Dominik v téže sestavě i s tím štábem. 3 stříčkové byl Chladil, Sedláček, známý to rocker a já. A půvabný byl, že jako hlavní ženský role byly obě Fialový slavný. Fialová Vlasta i Fialová Květa. Takže tohle jsme dělali rok předtím a při té příležitosti už mi ta Vlasta oznámila, že se mnou počítá pro roli prince. Takže jsem poslušně klopil uši a hrál jsem prince. A ona mě docela pérovala, ona mě tam honila včetně těch různých tanců. A
tance vám moc nevoněly, že ne?
Nějak zvlášť ne, no.
To... Ne, že by to bylo vidět, ale někde jsem se dočetla.
No, tak když tam nebyly nějaký úplně převratný tance, ale byly, no.
To faninkovské třeštění asi nabralo na obrátkách. Jak jste se s tím vyrovnával, když vám chodili dopisy a dokonce prý nabídky k sňatku?
To nevím, jestli přímo nabídky k sňatku. Ne, že by mě neuháněli, holky všelijak, ale nevím, jestli se to v těch letech nosilo dát někomu takzvaně nabídku k sňatku. No, že mě chtěli, to se dělo a byl jsem rád, protože to člověk proto dělá, že když někdo říká, že mu vadí, že je populární a přitom celým bytím o to usiluje, tak lže nebo je hloupej. To, že to nese sebou i spoustu takového až třeba primitivního obdivu a někdy obtěžování, tak i to mě učil vlastně nechtě celou svou existencí ten Milan Chladil. My jsme někdy se sešli na nějakých těch třeba libereckých výstavních trzích, což byl takový krásný podnik, kde jsme se každý prázdniny scházeli. Ten Chladil prošel jenom davem a já si pamatuju, jak úplně do kolen spadnul Zdeněk Rytíř, který to viděl poprvé, to neznal od Neckáře nic takového. Říkal, tohle je národní umělec. Chladil měl na to všelijaký grify, že například opravdu přišel, to už měl takový obyčej, postavil se a všichni ho prostě vítali a odpustili by mu cokoliv. Ale pochopil jsem, že to přímo nebude moje parketa, tak jsem to opustil, tu snahu být takový úplně lidovej.
A kde jste tu svou parketu cítil? Vy jste prošel různými seskupeními, dokonce jste potom chytl tu kytaru, takže jste si trošku odčinil své neslavné instrumentální začátky. Kde jste se viděl jako zpěvák? V které poloze?
Já jsem se v tom malinko zmítal, trošku jsem chtěl být šanzonier, respektive dost mě do toho i nutili tehdy Vláďa Puštulka, můj dvorní textař. I když měl rád moje texty, ale nedovolil mi je moc psát, protože psal líp, co si budem povídat. On mi napsal spoustu krásných textů od takových, řekněme, bojovných, anebo úplně smířený, jako lítej si o butterfly, lítej si a když budeš mít náladu, tak se vrať. Až po takový hodně agresivní, který by si nedovolil dneska zpívat ani, já nevím, Dominik Ferry, pojď se mnou a zatratí tam a kdo ví, co prostě tam měl v plánu mými ústy s tou dotyčnou dělat. No, to byla jedna etapa, ale okolnosti mě nutili dělat ty Belindy a lidi skutečně chtěli spíš ty hity, jako teda byla ta Belinda nebo na ní navazující třeba Na návštěvě v rodném městě nebo Butterfly a tyhle písničky převzatý většinou. No a tak jsem se v tom trošku nestačil orientovat. Ty šanzony se mi prostě nepodařily, to jsem si neprosadil. Smířil jsem se s tím až někdy v pozdním středním věku, vlastně až nedávno. A teprve jsem se našel v tom autorském svým činění, že jsem udělal takový pokus, kdy Poštulka umřel a ty autoři taky už mi moc písničky domů nenosili a nevnucovali mi je, myslím tím hudební autoři, tak jsem si říkal, zkusím to sám.
Však také z vašeho alba Jsem jen herec už jsme hráli tu první písničku. Kdybychom teď mohli vybrat a uděláme to další titul, co byste si přál pustit našim posluchačům, kterou byste se chtěl reprezentovat?
Já bych nejradši něco, co ještě nemám připraveno, protože po té desce, která se jmenuje Jsem jen herec, připravuju další a já mám takovou možná špatnou vlastnost, že mám takovej, obávám se, že ryze český povahovej rys určitou sebeironii, až možná přebujelou. Že si sebe dělám legraci a tak teďka vzniká takový CDčko, který jsem nazval podle takový nejvýraznější písně Čekám, až zavolají z Hollywoodu. Což mi přijde legrační. Tak něco takovýho, že bychom si zahráli třeba Venku je zima, se to jmenuje. Jako nic to neznamená, ale je to přesně z písní, který v poslední době mám nejradši, ve které hraju určitou roli, kde zpívám jako za někoho, ne úplně tak za sebe.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po roce 89 začal Jiří Štědroň podnikat a veřejně nevystupoval. Spolu vlastnil sklářskou firmu se sídlem v Kamenickém Šenově. Strašně mě zajímá, s čím jste do toho biznisu vstupoval? S jakou představou?
S představou velice naivní, no jako většina z nás tehdy. Já jsem navíc měl takový motiv. V roce 91-92 jsem moderoval československý tehdy televizi Silvestra, což je vrchol pro moderátora nebo vůbec pro kumštíře. A on to byl tak strašný výbuch. Já doufám, že už si to někdo ani moc nepamatuje. Já jsem byl docela dobrý, ale já jsem byl zděšený, kolik amatérismu se do té instituce televizní prostě najednou samo vmanévrovalo. Takže to mě znechutilo natolik, že jsem vyslechl kamaráda Araba, který měl představu, že já jako známá osoba mu budu ku prospěchu a každých mých 100 tisíc, to byl jeho slogan, v korunách se stane obratem 100 tisícem a v dolarech. A s tímhle jsem do toho samozřejmě šel, takhle nás do toho šla řada a spousta splakala nad výdělkem, včetně mě. Já jsem se takhle potácel vlastně celý 90. leta v různých formách podnikání. Tady s tím kamarádem jsem se rozešel poměrně brzo, ne úplně v dobrým. Pak jsem začal pomáhat synovi, který se vrátil z Německa, podnikání v reklamě. A když jsem už měl pocit asi po roce, že všecko umím, tak jsem se přesunul do velké nadnárodní firmy, kde jsem se dokonce dostal do velice slušné pozice. A zase, když jsem zjistil, že už jsem hodně vysoko, tak jsem založil vlastní firmu a svoji podnikatelskou kariéru jsem končil, což je paradox, to ani moje vlastní žena nemohla uvěřit, když jsem si přinesl vizitky, kde to bylo natištěno. Končil jsem jako obchodní ředitel Prahu koncertu.
Víte, vy máte docela ranařskou náturu, že ano?
já jsem sám překvapený, když to takhle zestručním, jakýma zákrutama se to všechno odbejvalo. No a tam jsem narazil na Ladě Županiče, což byl v té době šéf Karlínského divadla. Já jsem původně musel nabídnout, že jako Prahu koncert mu nějakou operetu prodáme v Německu nebo Itálii, kde jsme měli kontakty. To víceméně odmítl, ale úplně jsme to neuzavřeli, tak jsme se tak na to téma scházeli ještě a on při jedný z těch schůzek mi říkal, nechceš u nás zahrát?
Chcete mi říct, pane Štědroni, že teprve v tu chvíli se vám rozsvítilo a řekl jste si, no jo, teď já vlastně to divadlo postrádám, anebo celé to desetiletí ve vás někde vzadu problikávala nostalgická vzpomínka a touha vrátit se na prkna, jak to bylo?
Mě to úplně opustilo. Je to překvapivý, asi nejsem dost hluboká povaha, nebo já nevím, ale prostě mě to netrápilo. Já jsem spíš prožíval v rámci svých různých pozic v té reklamě a v rámci oboru. Jsme vymýšleli přes asociaci reklamních agentur. To byl jediný můj pokus, jak se vrátit, aspoň k moderování, což nakonec byl pokus neúspěšný. Chtěli jsme udělat takový pořad o reklamách, ale nepovedlo se to a netrápilo mě to. Až tady najednou ten Županič mě to nabít, já jsem to tak víceméně váhavě přijal a odtamtud už bylo jenom jedno patro do semaforu a tam jsem teda dodnes. No, fakt je, že ty herecký sny, který každý herec správný samozřejmě má, že třeba nemá kompletní kostým nebo neumí text nebo hraje v něčem, co nikdy neviděl a neslyšel, tak ty mě začaly přepadat zase až potom. V té době podnikatelský nula bodů, nic.
A jaký byl ten okamžik, kdy jste se vrátil na jeviště?
Krásný v tom, že najednou, třeba konkrétně v tom Karlíně, to bylo hrozně příjemný prostředí. Na rozdíl od toho podnikání, který je nelítostný. Já jsem dělal obchodního ředitele Prahu koncertu, to byl jenom titul, to byl oficiální žebrák. Žebrák, který chodil žadonit u majetnějších firem o prachy. O sponzorské příspěvky na různý kulturní podvětí. Většinou neúspěšně. Takže to prostředí bylo velmi takový necitelný a ne, že by mi vždycky konvenovalo. A najednou v tom Karlíně mě všichni zdravili a bavili jsme se od Vrátného až po Arnošta Moulíka, šéf dirigenta, velmi otevřeně a velice srdečně. No. Tak teprve opravdu ex post jsem začal uvažovat o tom, že bych se mohl pokusit o takový comeback.
Podařilo se, jste v semaforu dneska, máte své vlastní projekty. Řekněte mi, jak se vyvíjel váš vztah s panem Suchým, kterého jste zpočátku, jak si to já představuji, asi vnímal s obrovským respektem a ten tam jistě zůstává, ale možná ten vztah nabyl ještě další odstíny.
No, jasně. Suchý je obrovská figura a to je zbytečný rozebírat, ale neměli jsme spolu vždycky úplně shodný názor, tak samozřejmě.
Na Voskovce a Vericha, to už víme.
ale potom jsme si tolik nepovídali, ale i na jiný věci. On třeba má rád vojenský přehlídky. To se málo o něm ví, ale já jsem říkal, já to nesnáším, přeci se ti nemůže líbit. A on říkal, no vidíš, jak jsme jiný. A takhle jsme hledali rozdíly, ale nicméně, já myslím, že si rozumíme. Jsme oba staří pánové dneska, který moc vrstevníků kolem sebe nemají, takže to už samo o sobě vede k určitému porozumění.
Doráží to na vás hodně, tahle situace, že mizí vrstevníci?
No, je to otrava, no. A vždycky si říkám, ten suchý to má ještě horší. A nepřipadám si tak starý vedle něj, jo, to je hrozná výhoda, když tam máte takovýho dětka.
Jak jste, pane Štědroni, prožíval, když roku 2007 měla v divadle Semafor premiéru vaše komedie Ten čtvrtek platí, kde jste byl nejenom autorem hudby a textů písní, ale také jedním z účinkujících a režisérem. A musím říct, že ten text byl teprve druhý v historii Semaforu, který nepocházel z dílny pana
Suché. No, oni měli v té době Suchý s Molavcovou příležitost, o který řekl Suchý, že se neodmítá, to je tedy od Miloše Formana nabídku na dobře placenou procházku v Národním divadle a té se věnovali a tak vznikl takový volný prostor. A já jsem tam vznikl s touhletou svou komedií. My jsme to mockrát nehráli, možná 10krát nebo tak, protože tam se samozřejmě chodí především na Suchýho a na Malovcovu, takže to žádný velký úspěch nemělo. Ale Jirka pak se na tom byl podívat, tak mě vyznamenal tím, že říkal, no ona ta naše, víš, ta naše poetika není zas tak moc odlišná, tak moc různá. To mě potěšilo velice. A přitom si myslím, že je hodně odlišná. Ale to je jedno, hlavně, že ho to neroztrpčilo a přímo to nezakázal. Ale já jsem si to užil a doufám, že i ten zbytek souboru, který to se mnou nastudoval a vytrpěl i moje režírování. Já jsem pak okamžitě napsal ještě další dvě hry a jedna se tam vlastně hrála ještě, ale výsledek byl především ten, že jsem do nich napsal písničky, které jsem potom zúročil na tom CDčku, o kterém už jsme se zmínili.
No a to vaše literární střevo, to se tedy projevuje ve velkém, nejenom u divadelních her a textů písní, ale také v beletrii. Vy jste autorem řady povídkových knih. Máte rozepsáno další?
Já se nechci rozepisovat, protože to vždycky hrozně těžce uplatňuju a vlastně to je mnohem těžší, než to napsat, je to udat.
Ale vy jste člověk, který se umí orientovat v reklamní branži.
Mám tu zkušenost a vím zároveň, jak je to obtížný a jak na to potřebujete především peníze. Já ty nemám a už odmítám někde žadonit, to mi přešlo. Nicméně napsal jsem, a teď vyjde, 10. knížku, která se jmenuje Smíšené pocity. První, kterou jsem napsal v ich formě a to mě hrozně zaujalo, jak se mi to dobře psalo. Přestože jsem psal o řemesle, který tak dobře neznám, znám jenom ty okolnosti. O povolání lokačního, což je takový svobodný obor, který za mě ani nebyl. Vybírám místa pro natáčení. Tak v tom bych třeba rád pokračoval, ale zatím z pověrečného odporu nezačínám.
A co dalšího byste si rád vyzkoušel, pane Štědroni? Je vidět, že jste člověk všestranný, že vstoupíte do lecjakých teritorií, mnohdy bez bázně a hany. Tak máte ještě nějaký sen, který byste si rád vyplnil?
No, čekám, až zavolají z Hollywoodu.
Jasně. Tak musíme skončit, abyste si mohl zapnout mobil. Děkuji moc za hezké povídání. Děkuji. Naším hostem byl pan Jiří Štědroň. Díky. A zaspívá nám. Naschledanou.
Sedmi krásko, ten, kdo stůje, toho léčí tvoje vůně. Sedmi krásko, každé ráno.